Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. Протягом цього тижня, який минає, в програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Тетяна Янкелевич про Росію, яка встає з колін, Україну, і про Андрія Дмитровича Сахарова.
Ну, взагалі, Україна – це друга країна. В ній присутствує другий дух.
Путін – гроші на війну, зокрема на Донбасі. Скільки ще йому вистачить?
Безпосередньо на бойові дії, якщо аналізувати, скільки Росія витратила з 2015 по 2018, по початок цього року, тут сума близько 900 мільйонів доларів.
Яким є майбутнє Михаїла Саакашвілі в Україні?
Якщо відмовитися від Саакашвілі, для українських властей це буде кошмар з кінцем, а для грузинських – кошмар без кінця.
Про Україну, російське суспільство і президента Росії Володимира Путіна, порушення прав кримських татар і окупацію Криму у програмі «Ваша свобода» в понеділок мій колега Віталій Портников говорив із Тетяною Янкелевич, правозахисницею, політичним експертом, донькою дисидентки Олени Боннер, падчеркою Андрія Сахарова.
Тетяна Івановна, ви в останнє время часто буваєте в Україні, да? Вот ви в Києві, недавно ви були во Львові на форумі правозащитників. Це чаще, ніж коли б то не було, мені так кажеться.
Ну, во Львові я була вперше в своїй житті, майже рівно рік тому назад, немножко більше. А в Києві я була, наверное, 50 років тому назад. Поэтому для мене Київ – це совершенно другая страна. Ну, взагалі Україна – це другая страна. Теперь, чем та Украина, которая была тогда. И это меня очень радует. В ней присутствует другой дух. И этот дух себя заявил очень сильно в 2014 году. Отказ Украины от подчиненности России – это было народное волеизъявление. В этой стране, в отличие от моей географической родины России, Сахаров нужен. Или, по крайней мере, так считают большое количество людей, и они имеют возможность эту свою потребность удовлетворить. Тогда как в России не только стало невозможным проводить какие-то мероприятия, как, например, концерт памяти Сахарова, который в Москве проводился какое-то время в начале 90-х годов, но очень быстро был прикрыт, даже еще до прихода к власти Владимира Путина. И остался только Сахаровский центр, который выживает с огромным трудом, в постоянном противоборстве с властями. Я считаю, что он должен быть в Москве. Мне кажется, что это помогает достаточно большому числу людей не полностью чувствовать себя потерявшими всякую надежду. Хотя надежд, по-моему, практически не осталось, а уж иллюзий тем более.
Я хорошо помню, как на одном из съездов народных депутатов СССР, когда была атака на символику сине-желтую, вот, которая потом стала государственной символикой Украины. Один из украинских депутатов, поэт Ростислав Братунь, он вышел на трибуну с защитой, да, этой символики, произнес там такую речь о том, что нельзя это осквернять. И Андрей Дмитриевич, который тогда был в зале, он встал и аплодировал. Ему единственный стоял в этом зале и хлопал этой речью. Это был такой жест поддержки. Сейчас очень трудно себе представить, понимаете, даже такой жест, вот, чтобы была такая фигура, которая пользовалась той нравственным авторитетом, который был у Сахарова, и чтобы этот человек мог выступить в защиту Украины в России.
Да, я с вами согласна, это совершенно невозможно. Я хочу напомнить еще один эпизод, когда Андрей Дмитриевич снова был один, единственный человек, не вставший во время исполнения государственного гимна Советского Союза. Человека, который понимает, что символизирует этот гимн. И сейчас Россия уже много лет вернулась к этому гимну. Это чудовищно. А относительно Украины, я хочу сказать, что Андрей Дмитриевич, наверное, был единственным из депутатов первого призыва, который отстаивал право на самоопределение всех народов и национальностей Советского Союза.
Но он тоже не сразу к этому пришел. Это тоже был путь, я бы сказал.
Это был путь всей жизни. И, в частности, на этом пути он прошел и через осознание права крымско-татарского народа жить на своей исторической родине. И в защиту этого права он выступал еще в самом начале 70-х годов. Я, например, лично знаю о акциях защиты и выступлениях в поддержку и в защиту крымских татар. Например, Александр Подробинок не один раз ездил в Крым на суды над крымскими татарами. Права немедленно начали нарушаться. И власти всячески способствуют тому, чтобы скрыть эти преступления, чтобы они остались безнаказанными. Исчезновение, убийство. И сейчас власти встали уже давно сами на путь последовательного систематического преследования по надуманным обвинениям, по, в общем, бессудным, внеправовым приговорам.
Вы как считаете, Украина достаточно делает для того, чтобы обратить на это внимание международного сообщества? Вообще, насколько я она думаю, интернационализирует эту проблему?
На мой взгляд, нет. И я всячески буду приветствовать любые шаги Украины и украинского правозащитного сообщества в защиту крымских татар.
А в Соединенных Штатах понимают, по-вашему, вот, что аннексия Крыма – это не просто оккупация территории, это еще и трагедия целого народа?
Очень немногие. Я со своей стороны всячески стараюсь этому способствовать. Принимала участие в конференции, посвященной 70-летию депортации 44-го года, на которую приезжал Мустафа Джамилев. И там, так сказать, было очень экспертное сообщество, которое было под большим впечатлением от его выступления. Я думаю, что посильно люди делают, что могут, чтобы распространить это понимание и информацию о том, что происходит. Но это все равно это капля в море. Я не питаю больших надежд, вообще почти практически не возлагаю надежд на то, что их права будут эффективно защищены в ближайшем будущем.
В Украине, в общем, многие тоже не понимали ни опасности чеченской войны, ни опасности грузинской войны, ни опасности югославских войн. И большинство общества очень часто было на стороне Москвы во всех этих историях. И такое отрезвление произошло только в 2014 году, когда Украина сама стала объектом военной агрессии. Вот поэтому, я бы сказал, так непросто проходят процессы в самой Украине.
Совершенно верно. Но вообще, мне кажется, что все страны Советского Блока, особенно бывшие Республики Советского Союза, проходят, это неизбежный путь, который надо пройти. Какие-то выбирают вообще не остановиться на этот путь и не проходить его. Какие-то из них движутся немножко быстрее, какие-то медленнее, но все проблемы, которые мы видим здесь, на постсоветском пространстве, они абсолютно повсюду имели место быть во всех странах Советского Блока.
Вот вы говорили о том, что на Западе немногие понимают крымско-татарскую проблему. А что происходит в современной России? Можно говорить, что там понимают? Что есть осознание того, во что превратилось российское государство за эти десятилетия?
Сейчас я вообще испытываю очень пессимистические чувства. Мой прогноз весьма пессимистичен. Возможно ли будет при теперешней администрации как-то донести до тех, кто принимает решения в политической сфере, серьезность ситуации в России? И что так продолжаться дольше не может, это произойдет либо взрыв, либо крах этой страны в том виде, в каком она существует сегодня. Это довольно трудно объяснить. Тем не менее, все-таки у нас в Америке существует все еще свободная пресса. И это залог того, что, может быть, имеющие уши слышат. Пресса продолжает писать, продолжает вещать о том, что происходит в России.
Не является ли это сама украинская проблема тем крючком, на который российская власть ловит российское общество? Что, видите, вот мы можем потерять Украину, если будем не так,
но
не
тогда такими это, сильными. Тогда такими... это игра, если это так, я в большой степени с вами согласна, тогда это синдром Милошевича. Это шантаж, игра на националистических инстинктах, на самых низких в каком-то смысле инстинктах нации, не альтруизма, не великодушия, не стремления к свободе. Мы свободы не хотим, мы вам не дадим. Путин это циничный и очень умелый манипулятор макиавеллевского типа. И он играет вот на тех, в общем-то, инстинктах, которые далеко не всегда даже осознаны людьми. Как так? Крым был наш, а теперь он снова будет наш. Кстати, это тоже один из мифов. Существуют архивные документы исторические, которые свидетельствуют о том, что Украине буквально навязали Крым, поскольку ситуация экономическая была настолько острой и трудной.
После депортации крымских татар.
Да, что надо было найти, кто возьмет на себя подъем этого региона.
А скажите, вот если говорить о том, насколько российское общество способно изменяться?
Это чудовищно. Это имперское сознание, которое было, которое проманипулировали очень умело на протяжении последних не только с 14 года, а значительно раньше. Почва была подготовлена раньше. Мифы о том, что Россия была на коленях, что ей надо было вставать с колен, что ее поднял с колен Путин. Все это составляющие части того культа личности, который мы теперь видим.
А вас вообще не кажется странным, что вот страна, да, есть, с одной стороны в Москве проспект Андропова, а с другой стороны проспект Сахарова?
Могут быть, даже если бы они... Это мне очень странно. По проспекту Андропова я еду в дом, на котором написано «Здесь жил Сахаров», а с другой стороны находится проспект Сахарова. Вот мне кажется, что это некое свидетельство раздвоенности, шизофреничной какой-то раздвоенности сознания. И эта шизофрения, мне кажется, давно уже вылилась в паранойю, потому что невозможно себе представить, чтобы здоровый организм, здоровое функционирующее общество так сочетало в себе вот все эти противоречивые понятия. Вот с одной стороны, Путин говорит, что каждый народ имеет право на свой собственный выбор, а одновременно вводит войска в Восточную Украину. При этом он говорит, что это мы здесь ни при чем, Россия здесь ни при чем. И вот люди уже не в состоянии вообще разобраться, где правда, где ложь. И все состоит из каких-то завуалированных серых полутонов. Да. Можно сойти с ума.
А вы когда туда приезжаете, вы понимаете, как функционирует это общественное сознание?
Меня мои друзья в Америке часто спрашивают, вот ты ешь, а с кем ты там будешь общаться? Я говорю, ну я буду общаться со своими друзьями. Говорю, да, а как ты будешь вообще с ними разговаривать? Мы ни с кем уже разговаривать не можем. Они все кричат, Крым наш, мы встали с колен, мы теперь нормальная страна, а вы вот не понимаете. Я говорю, ну, наверное, мне очень повезло, у меня другие друзья, у меня с ними расхождения нету, и никто мне не кричит «Крым наш». Но когда я приезжаю в Москву и в Петербург, где у меня до сих пор еще есть родня, которую я навещаю время от времени, то меня поражает накал агрессивности, причем практически беспочвенной.
Бытовой агрессивности.
Бытовой, да, в быту. Я с таким в Америке не сталкиваюсь.
Может, вы забыли, что накал агрессивности было и в 70-е годы 20 века, когда вы жили в Советском Союзе, разве не было агрессивности?
Это был, так сказать, факт жизни, и с этим... Я это переносила с большим трудом. Я не переносила злобы в очередях. Мне было и стыдно за людей, и страшно неприятно, некомфортно. А сейчас, когда вы встали с колен, что вы такие злые, я не понимаю.
Мій колега Віталій Портников говорив із Тетяною Янкелевич, правозахисницею, політичним експертом, донькою дисидентки Олени Боннер, падчеркою Андрія Сахарова. Росія витратить цього року на оборону, якщо це називати обороною, стільки ж коштів, як і торік. Про це, принаймні, повідомили у Міністерстві оборони Росії. Бюджет 2018 сформували на рівні 17-го року, йдеться інформація російського військового відомства. Цього року військовий бюджет Росії становитиме, за даними президента Володимира Путіна, який він навів у підсумковій своїй прес-конференції торік, 46 мільярдів доларів. Лідера Сполучені Штати витрачають на оборону приблизно у 15 разів більше за Росію. Але Україна, всупереч тому, що військовий бюджет планує, за словами президента Петра Порошенка, рекордним на цей рік, виділить даного разу на такі цілі більше 3 мільярдів доларів, тобто у понад 15 разів менше за державу-агресора Росію. Міноборони Росії наголошує, кошторис 2018 планували з урахуванням завершення, як там сказано, сирійської операції. Про завершення української операції, де відповідно до заяв Путіна російських кадрових вояків, як не було, так і немає, їх там нет, не йдеться у Росії. Отже, Путін, гроші на війну, скільки ще вистачить? От саме відповідь на таке запитання намагався почути від гостя студії «Радіо Свобода» програми «Ваша свобода» у вівторок військового експерта Олександра Мусієнка і по телефону із Москви його російського колеги Олександра Гольца. Пане Мусієнко, наскільки все ж таки вистачить у цих ресурсів і грошей у Росії вести далі війну? Можна сказати, навести бодай приблизний прогноз?
Ну, якщо розумієте, все залежить від того, як буде розвиватися воєнна кампанія, як буде вести себе Росія далі в агресивній своїй війні проти України. Якщо на такому рівні, як зараз відбуваються бої, то вистачить. Вистачить і на цей рік, і на 2018, і на 2019, і на 2020. Тут потрібно розуміти, тому що кампанія проти України військова, вона не є така затратна для Росії, наприклад, як сирійська, оскільки не використовується авіація, немає в них таких втрат по техніці самі авіації, яка є дорога, от, тому вони не несуть таких збитків, на жаль. Тому, безумовно, ці кошти є. Але тут треба розуміти, що у Росії там багато амбітних проєктів вони запланували на кшталт будівництва нових льодоколів. Вони ж хочуть освоювати Арктику, які є вартісні, будівництво флоту, будівництво підводних човнів. Тому велика частина з цих коштів має піти туди, тому що там мільярдні затрати. От. А безпосередньо на бойові дії, ну давайте, якщо ми так проаналізуємо, якщо аналізувати, скільки Росія витратила, наприклад, Сирії за 2 роки війни, ну є різні дані, так. Від 1 мільярда 800 мільйонів до 2 мільярдів 100 мільйонів, да, доларів. Ага. Приблизно в Україні цифри давали, якщо порівнювати з 2015 от, по 2018, по початок цього року, тут сума близько 900 мільйонів доларів.
На тобто, який термін?
На 2 роки.
На
тобто
2
практично
роки.
В 2 рази,
Донбасі, так,
да, практично в 2 рази менше. Ну, але знову ж таки, ці дані такі, розумієте, їм можна довіряти, можна не довіряти, тому що ми достеменно не можемо порахувати всі до одного втрати, які були понесені, так, російськими військовими. Не маю на увазі і по техніці, і по витратам на оплату людей і так далі. В Сирії простіше, тому що там вони офіційно є і можна щось рахувати. Наприклад, добові на військових...
В Сирії не є все-таки.
Да. Тобто добові там можна порахувати, якщо вони дають контингент там до 2000, можна порахувати, що на кожного військового витрачають близько 19 доларів на добу.
На добу?
На добу,
2000 вояків. Ви ці цифри Вагнера, приватну компанію та інші...
Ні, вони сюди не входять. Про... Вагнер окремо, і там абсолютно інші цифри, там абсолютно інші зарплати. Там...
Більші?
Да, набагато більші. Тому що там у офіцерів, ну, якщо їх можна назвати офіцерів, вони колишні офіцери російські, які керують цими операціями, вони отримують приблизно 4-4,5 тисячі євро на місяць, а звичайні бійці 1,5-2 тисячі. Соціологічні опитування показали, що більшість росіян хоче все-таки завершення військової кампанії в Сирії. Тому це просто перед виборами такий хід. Абсолютно нічого там не завершено. Тріо Росія, Іран, Туреччина, воно розпадеться. Вона потихеньку починає розпадатись. І Росію почнуть витискати з Сирії. Очевидно, що вони вирішили поділити на сфери впливу Сирії на двох. Іран і Туреччина. І Росія тут зайва.
Я тільки хочу уточнити, повертаючись до України, пане Мусієнко. Різні цифри наводять, скільки груповання самих бойовиків, сепаратистів і російських їх кураторів, як їх назвати зараз на Донбасі, є цифра? Це 40 тисяч, якщо не помиляюсь.
40 тисяч, так. Ну, розумієте, тут є різні цифри. Якщо, наприклад, відштовхуватись від тих, що дає головний військовий прокурор України, пан Матіос, там, да, близько 40 тисяч, вони час від часу зменшується або збільшується число регулярних військових формувань, а поряд і нерегулярні.
Це а близько... регулярні є цифра?
Регулярні, якщо я так зараз не помиляюсь, близько 6-7 тисяч військових.
Ага.
Це регулярних російської армії. Решта – це нерегулярні підрозділи. Можуть бути місцеві сепаратисти, а також ці батальйони козацькі, там з Росії, чеченські
досі?
І так далі. Так.
Пане Мусієнко, от одна з інтриг цього року, 18-го, цілком можливо, вона буде втілена нарешті, не лише на словах. Летальна зброя Сполучених Штатів може нарешті в українських воїнів бути. Це вагомий буде чинник?
Це, як на мене, надзвичайно позитивний і важливий сигнал для нас. І добре, що це відбулося. Подальшому, розумієте, можна вести там різні спекуляції, можуть бути, а на що нам ті джевеліни і так далі. Так на
джевеліни... Потрібні джевеліни?
Потрібні. І на них світ же не закінчується, розумієте? А на випадок, не дай Боже, ескалації і загострення. Ми вже можемо робити запит і вже можемо говорити Сполученим Штатам або іншим країнам, нам потрібна інша зброя. І нам не дадуть. Бо це питання вже ну, зрушило з мертвої точки. За один джевелін близько 150-170 тисяч доларів, залежно від того, в якої компанії купувати і як домовити. А зброю в Сполучених Штатах виробляють приватні компанії, а ніхто безкоштовно її надавати не буде.
Долучаю ще одного учасника нашого ефіру. Це військовий експерт із Москви, теж пан Олександр. Олександр Матвійович Гольц. Приветствую вас, Олександр Матвійович. Скажите, по вашому мнению, вот эти 46 миллиардов долларов, насколько я понимаю, в 18-м новом году на военные расходы в России, это действительно достоверные цифры, и насколько этих денег может хватить и на Украину, и, возможно, на Сирию, и на другие горячие точки, в которых все-таки Россия хочет, если так можно сказать, отметиться.
46 миллиардов долларов – это приблизительно та сумма военных расходов России. Она несколько уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. Надо понимать, что военная сила стала важнейшим, если не единственным инструментом российской внешней политики. А внешняя политика является важнейшей частью самоидентификации, если хотите, российского руководства в этом мире. Вот оно, российское руководство, воспринимает себя через то, что они называют вставанием с колен, утверждение России как великой державы и так далее. А дальше ровно по известному анекдоту, когда там поднялись цены на водку, ребенок спрашивает отца: папа, ты будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше есть.
Александр Матвеевич, на Украину вот в таком режиме, как сейчас, такая вот полузамороженная, если угодно, конфликт, но полностью не замороженная, насколько хватит России, если, опять же, возможен такой прогноз?
Долго. Если не произойдет никакого экономического кризиса, все-таки надо понимать, что эти траты не чудовищные. Они вполне включаются в военный бюджет. Главные расходы на украинскую операцию – это передислокация войск, конечно. А поскольку сейчас на украинских границах размещены 3 дивизии, то эти расходы будут нивелированы, мне кажется. Российское руководство признает, что у нас стагнация, что у нас очень сложное экономическое положение, у нас вообще все бюджетные расходы серьезно сокращаются, скажем, на 10% сокращаются расходы на здравоохранение, образование и так далее. И на 5% сокращаются военные расходы.
Щодо України. Розумієте, що в нас так рекламують цей бюджет, але забуваю сказати, що в цей бюджет у нас входять не тільки Збройні Сили, там ці до 5% ВВП, які рекламують, а й сектор безпеки, сектор МВС і так далі. Що примітно для мене і про що я завжди кажу? Для мене важливо, скільки з цього бюджету ми витратимо на озброєння. Треба розуміти, що в нас цього бюджету, який є, ми близько 70% витрачаємо на утримання. Тобто ми не витрачаємо на розвиток, що є важливим. Ми витрачаємо на утримання того, що є. А нам потрібно витрачати на розвиток, нам потрібно передбачити на закупівлю нового озброєння, на модернізацію того, що є. Ми повинні витрачати на навчальні програми для бійців. Оце важливо. От коли ми дійдемо до того, що в нас буде 50 на 50 виходити, тобто 50% на утримання і 50% бюджет розвитку, тобто на модернізацію, на закупівлю озброєння, тоді я зможу сказати, що ми дійсно здійснили ривок і прогрес. А поки ми повинні собі розуміти, щоб утримувати 250-тисячну армію, всім платити заробітні плати, всім видати, грубо кажучи, по автомату і порошку з патронами, то на це також потрібні кошти. На це, в принципі, достатньо.
Олександр Матвійович, якщо смотрети об этом противостоянии, опять же, возвращаясь на Донбассе, широко Запад и Россия, ну, не в смысле российской пропаганды о том, что, дескать, Запад на стороне Украины вооруженно принимает участие, нет, конечно, а вот в широком политико-военном аспекте, если такое противостояние присутствует, на ваш взгляд, кто в нем побеждает? Вот именно насчет Донбасса?
Ну, трудно сказать. Более или менее станет понятно, когда в феврале появятся, мы узнаем про новые американские санкции, которые, не будем скрывать, серьезно, чрезвычайно беспокоят российское руководство и российский бизнес. Если эти санкции будут введены в том виде, как нам обещают, а именно так, что организации, внесенные и люди, внесенные в санкционный список, потеряют всякую возможность вести бизнес на Западе. В принципе, любой бизнес на Западе. Это будет, конечно, очень серьезным ударом, и тогда можно будет говорить о серьезном ущербе, который Запад нанес России.
Путін, гроші на війну. Скільки ще вистачить? От саме відповідь на таке запитання намагався почути від гостя студії Радіо Свобода програми «Ваша свобода» у вівторок військового експерта Олександра Мусієнка і по телефону із Москви його російського колеги Олександра Гольца. Лідер партії «Рух нових сил», екс-президент Грузії Міхеїль Саакашвілі у середу побував на допиті у Службі безпеки України. За його словами, всі запитання стосувалися політичних акцій. При цьому Саакашвілі заявив, що не збирається відволікатися від проведення політичних акцій через відкриті проти нього справи. Допит у СБУ проводило в рамках справи, цитую, «щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності». Кінець цитати. Перед допитом Саакашвілі також розповів, що напередодні давав свідчення українській прокуратурі у справі про розстріли на Майдані в 2014 році. Про майбутнє Саакашвілі в Україні я говорив у програмі «Ваша свобода» в середу з гостями студії Радіо Свобода народним депутатом України-соратником Міхеїля Саакашвілі, Юрієм Дерев'янком та політичним експертом Тарасом Чорноволом. До розмови скайпом із Тбілісі долучився політичний аналітик Кавказького інституту стратегічних досліджень, грузинський політичний експерт Гела Васадзе.
Пане Дерев'янко, на ваш погляд, от дійсно, трошки так на новорічні свята, наскільки можна судити, всі ці події навколо самого Михайла Ніколосовича, акції в центрі Києва, яку його прихильники, і ви в тому числі підтримуєте, ніби воно трошки в тінь зайшло. Що може бути далі з цим всім, як ви вважаєте?
Ми хочемо, щоб Україна була без олігархів, без корупціонерів, без людей, які є перевертнями.
Без Порошенка? Уточнюю зразу.
Без Порошенка, безумовно.
Безумовно. От пан Тарас зараз на це теж свою думку
виставить. Конституційний спосіб, законний спосіб, але без людини, яка всіх обманула, без людини, яка дбає про власну кишеню, без людини, яка робить все необхідне для того, щоб знешкодити і нейтралізувати новостворені антикорупційні органи НАБУ, зокрема. Саме це найбільше хвилює пана Порошенка, який опікується Михайлом Саакашвілі і Рухом нових сил, нашою політичною силою, що найбільше. Тому вони докладають чимало зусиль для того, щоб прилаштовувати весь вільний час і пана Михайла Саакашвілі, і всіх нас, і всіх наших активістів, не тільки шиючи і створюючи різні фейкові, значить, там, штучні кримінальні справи, от, а в тому числі незаконно переслідуючи, в тому числі здійснюючи різні інші дії, використовуючи всю правоохоронну і судову систему.
І ви, пане Дерев'янка, у цьому ж числі трактуєте сьогоднішні події з допитом пана Саакашвілі у СБУ.
Це частина просто цих дій для того, щоб він ходив туди, щоб витрачав свій час, для того, щоб він не міг нічим іншим займатися і таке інше.
Пане Тараса, маєте змогу?
Я теж не хочу влади олігархів. Я теж хочу, щоб в Україні нормально працювали правоохоронні органи, нормально працювали антикорупційні органи, і щоб ніхто в них не втручався з політичних причин, і щоб вони розслідували справи всіх корупціонерів, а не приховували справи друзів. Тому що пан Михайло Саакашвілі мав бути клієнтом НАБУ, будучи головою обласної державної адміністрації. Там був фонд, який створили дуже сірі персонажі, дуже темні персонажі. Там були якісь дивні фінансування, які є явною корупцією. Що стосується Порошенка, можуть бути різні погляди в силу тих його конституційних зобов'язань і те, що він робить. Я, зокрема, як міжнародник і спеціаліст в сфері глобальної безпеки, непоганий, я думаю, я оцінюю це як позитивне, я ставлюся до нього позитивно. Але хтось може ставитися жорстко негативно. Для того в Україні є вибори, або існуюча і прописана в чіткому законі, який є законом регламентом Верховної Ради, 30 глава, по-моєму, 16 статей, 20 сторінок, розписана процедура імпічменту. Вона написана в Конституції, написана там. Один з двох варіантів – вибори або це, і отримуємо того президента, якого люди захочуть, а не того, якого
пане
хоче
Тарасе,
хтось
конкретно.
Коли голова обласної адміністрації їде підтримувати людину, а потім розказує, що це все бариги і бандити, і все, зокрема Березенка згадуючи, ну то знаєте, я не знаю, яка позиція Саакашвілі. Він має рейтинг в Україні, попри всі акції, він не піднявся, це рейтинг порядка 1%. Я бачу певно люмпенізовану, на мій погляд, публіку, яка його підтримує, ми це побачили під Жовтневим палацом. Я підтримую кожну нормальну фразу.
Добре,
але при чому тут Саакашвілі, який не хоче зажити законом моєї країни, який працює з олігархами, який ігнорує законодавство і правову систему, який займається звичайним дебошем. Причому тут Саакашвілі?
Знаєте, я хочу сказати про те, що пана Саакашвілі намагаються облити брудом всі, кому тільки не лінь це робити. І в тому числі і різні поважні експерти, і всякі інші люди. От. Ну, але за цим всім стоїть адміністрація президента, яка, власне, є генератором всяких різних меседжів, фейків, різних історій, які хочуть приклеїти.
Щодо акції, те, що пан Тарас сказав.
Щодо того, що сказав пан Тарас. Значить, перше. Значить, ми спеціально, компанія, яка називається InMind, замовили соціологію.
Щоб... Це українська компанія?
Так, це українська компанія, яка робить соціологічні дослідження, яка презентувала це своє соціологічне дослідження. І результати дуже були чіткі. Сьогодні рейтинг, це було початок грудня, на початок грудня рейтинг Руху нових сил складав 6% до Верховної Ради і 33% прихильників. Але найголовніше те, що ті люди, які підтримують, це люди з міст, обласних центрів і районного значення міст, люди з вищою освітою. Це означає, що це середній клас. Тому що вони бачать, що зростає підтримка. Тепер на рахунок наступної тези, яку пан Тарас сказав, на рахунок начебто те, що все врегульовано в Конституції стосовно імпічменту. Ви знаєте, що одна із наших вимог – це закон про імпічмент, який є зареєстрований 7248 номер, я його автор, який говорить про те, що неможливо за сьогоднішньою 30-ю главою регламенту і нормами чинними Конституції
не порушити,
а реалізувати. Чому? Угу. Тому що немає спеціальних тимчасових слідчих комісій, немає спеціального закону про це. І ці всі речі повністю внормовані в законопроекті 7248.
Але він ще не прийнятий.
Він ще не прийнятий, і мало того, поки що тягнуть резину, гуму.
Які фракції?
Ну, БПП, звісно, Народний фронт, звісно. Вони не зацікавлені в тому, щоб такий механізм юридичний, правовий існував в державі. В цьому не зацікавлений був жодний президент. Тому я взагалі не розумію, чому такий страх великий, якщо президент нічого не скоював, ніяких злочинів, якщо президент не робив ніяких порушень закону. Чому йому боятися юридичної процедури?
У нас ще один учасник долучається із Тбілісі, політична аналітик Кавказького інституту стратегічних досліджень, політичний експерт грузинський Гела Васадзе. Привітаю вас, господин Васадзе. Ну от що скажете? Да, приговор уже даже бывшему президенту Грузии, на секундочку. Это же не шутка, не такой уж частый случай, даже не только на постсоветском пространстве. Насколько внимательно господин Васадзе следит сейчас за тем, что происходит с Михаилом Николосовичем в Киеве?
Не, ну, естественно, следят, потому что Михаил Саакашвили – это третий президент Грузии. И не просто третий президент Грузии. Михаил Саакашвили – это тот человек, который сегодня остается достаточно серьезным политическим фактором в Грузии. Актуальным. И я скажу так, что вот эти все приговоры только актуализируют фактор Михаила Саакашвили в Грузии, так как у него остается достаточно серьезное количество сторонников, а еще больше людей внимательно следит, что будет дальше. Потому что мы хорошо знаем, что Михаил Саакашвили – это такой политик прорывных технологий. Когда никто не верит в успех, он неожиданно успех может к нему прийти. Ровно так же, как к нему может прийти и, скажем так, поражение в тот момент, когда кажется, что его позиции абсолютно железобетонные. Поэтому, ну что касается относительно приговора, честно говоря, мнения о приговоре разделились таким образом. Сторонники власти и власть вынуждены оправдываться. Сторонники Михаила Саакашвили говорят о том, что это заказ трех олигархов – Путина, Порошенко и Иванишвили. А что касается основной массы населения, они просто в недоумении разводят руками. Ну, почему же по такой статье-то за помилование президента осудили? Почему – непонятно. То ли это некомпетентность нашей прокуратуры, или же второй момент – специально власть абсолютно осознанно оставляет для себя окно, чтобы потом отказаться от этого приговора. Сегодня власть достаточно хорошо забетонировала, залила бетоном политическое поле Грузии. Оппозиция слаба и разрознена. И причем большая часть оппозиции – это осколки именно национального движения. И вот представьте себе, что в этот момент они получают сюда Михаила Саакашвили. Михаил Саакашвили, несомненно, является мобилизационным фактором для любой оппозиции, причем даже для тех, кто раньше с ним не были. Власть получает, ну, скажем так, головную боль, чтобы не назвать другую болезнь очень серьезную. Это внутренний момент. Что касается внешнего момента, естественно, это нанесет удар по международной репутации страны, потому что, естественно, мы знаем все прекрасно, что у Михаила Саакашвили есть достаточно влиятельные друзья и сторонники как в Европейской народной партии, так и среди республиканцев кстати, среди демократов тоже совершенно. Как только они начнут давить по поводу кейса Саакашвили, это будет достаточно серьезный резонанс, и это будут проблемы для грузинских властей. Но сейчас то же самое фактически ждет и в случае экстрадиции Саакашвили, и украинские власти. Ага. Фактически, опять-таки, и тут будет удар по международному репутации страны, и тут будет достаточно болезненная реакция. Правда, после того, как, если, вернее, избавиться от Саакашвили, для украинских властей это будет кошмар с концом, а для грузинских кошмар без конца.
Про майбутнє Саакашвілі в Україні я говорив у програмі «Ваша свобода» в середу з гостями студії Радіо Свобода, народним депутатом України соратником Міхеїля Саакашвілі, Юрієм Дерев'янком та політичним експертом Тарасом Чорноволом. До розмови скайпом із Тбілісі долучився політичний аналітик Кавказького інституту стратегічних досліджень, грузинський політичний експерт Гела Васадзе. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Сполучені Штати Україна – найбільші вороги пересічних росіян, якщо вірити соціологам.
Проблема війни – проблема номер один. Але люди звикли просто до цього.
Пропозиція від Нацради з питань телерадіомовлення. Покарання, якщо так це назвати, за гастролі митців у Росії.
Насправді такі дії вони будуть тільки стимулювати розвиток внутрішнього ринку і стимулювати тих людей, які співають українською мовою.
Сполучені Штати і Україна є найбільшими ворогами Росії. Такими є результати соціологічного опитування, проведеного російським Левада-центром. Серед тих, хто вважає, що Росії взагалі є вороги, 68% визначили ворогом саме Сполучені Штати, 29% – Україну, 14% – ЄС. За цим дослідженням, Україна за ворожістю для росіян обійшла НАТО, там 6% такого ставлення, та угруповання «Ісламська держава» – 5%. Ну що ж, про ставлення росіян до українців і українців до росіян у програмі «Ваша свобода» мій колега Віталій Порников говорив у четвер із українським соціологом Іриною Бекешкіно та російським адвокатом Іллею Новиковим.
Скажіть, пан Неля, от ці результати – це пропаганда чи дійсно така певна суспільна свідомість, ще, яка зберігається з радянських часів, тільки додалися зрадники до традиційних ворогів, додалися нетрадиційні зрадники. Україна, там Балтія, Грузія і поляки з угорцями.
Ну, по-перше, це не є ніякою несповіданкою, бо в нашому телебаченні, в нашому ефірі останні 4 роки постійно, кожного дня, повторюють, що Україна є ворогом Росії. І скоріше, ті, хто ще пам'ятає, що є така страна Польща, чи Чехія, чи Угорщина, чи щось там, їх можна привітати з тим, що в них гарна пам'ять, бо про те, що Польща є ворогом Росії, з того, що мені відомо, вже давно ніхто не пригадував на нашому телебаченні. Про Україну пригадують кожного дня. Тому нічого не сподіваного.
Як ви вважаєте, от, пані Ірино, це таке соціологічне опитування, вони взагалі адективно, об'єктивно відповідають на запит громадської думки, на застереження громадської думки? Чи це все тільки певна частина активних людей, може так вважати?
Ну, по-перше, я довіряю повністю Левада-центру. Хочу сказати, що їх взагалі там наділили званням
іноземного агента,
і вони змушені це писати на своєму сайті. От, але я б сказала, що якщо зважити на те, що справді щоденна є антиукраїнська пропаганда, це не так багато, тому що, ну, давайте подивимося, ці цифри, це до тих, хто вважає, що в Росії є вороги. Це не до всіх, це до всіх. А їх 66%. Тобто це...
Тобто 29, 66.
66 – це десь 45, не більше. Так?
І це немало.
Це що стосується Сполучених Штатів. А що стосується України, то менше. Менше, що стосується України, це десь 20%. І це не так багато, якщо зважити взагалі на щоденну пропаганду. По-друге, це, звичайно, не є наслідок радянських часів. Тому що я дивилася динаміку, знаю динаміку, хто там є вороги, вірніше, негативне, позитивне ставлення. Це ставлення стало мінятися після 2012 року, от коли почали там навіть розмови про те, що Україні треба приєднуватися до Європейського Союзу, підписувати угоду. Давайте запам'ятаємо, це було починаючи навіть за часів Януковича, з 12-го року, 13-го, активно йшла така проєвропейська пропаганда, а в Росії почали, значить, от ці, значить, українці, зрадники і так далі, і так далі. Ну, і, звичайно, зараз кожен день щось таке є. А антиамериканська пропаганда, вона дуже сильна, але після того, після розпаду Радянського Союзу не було такої ставлення до Сполучених Штатів, в тому числі і в Росії. Я пам'ятаю, 94-й рік, 96-й, теж почалося вже за Путіна.
От, пане Ілля, щодо ставлення до Сполучених Штатів, це теж цікавий момент, тому що коли президентом Сполучених Штатів був обраний Дональд Трамп, це досить позитивно від, можна сказати, висвітлювалося російським засобом масової інформації, з позитивними коментарями виступали політики, і, в принципі, можна було б вважати, що цей, я б сказав, градус пропаганди по відношенню до Сполучених Штатів, він зменшиться. І от результати цього опитування показують, що або градус не зменшився, або росіяни не дуже довіряють пропаганді, яка стає більш обережною по відношенню до цієї чи іншої американської адміністрації.
Ну, по-перше, є така ситуація, що пропаганда головне впливає на підсвідомість. І в російській підсвідомості, в масовій, тобто в тих, хто бачить телебачення, хто слухає це, для них Америка, тобто піндоси, тобто американці, тобто дядя Сем, якого малювали ще Кокрониксі, це та сама постать. Від того, що там змінився Обама, не змінився на Трампа в Білому домі, нічого в цьому питанні не змінилося. По-друге, була така ілюзія, в мене таке враження, що ті, хто відповідають в Росії за наше телебачення, вони і адміністрація Путіна, вони не вірили в те, що Трампа буде обрано. І коли він несподівано виграв, не можна було відразу переробитися в повітрі. Треба було якось порадуватися, тому що той, за якого вболювали, він був обраний. А в них зайняло десь 2-3 місяці, щоб поміняти позицію. Зараз все нормально, те, що говорили про Обаму, все те саме зараз говорить про Трамп.
Наскільки я розумію, зараз основна теза російської пропаганди, що от Росія здіймається з колін, вона піднімається, а весь світ їй нам заважає, тому що вона стає конкурентною, вона стає рівною, вона стає взагалі такою от центром світової політики, а Сполучені Штати, вони начебто ревнощі, і вони намагаються її якось так.
Ви праві.
Да. Ну, мені так здається.
Виникає питання, от наскільки можна буде, якщо говорити про майбутнє, наскільки все це лікується? От у майбутньому виявляється ситуацію, коли ці 29% росіян не будуть вважати Україну одним з найбільших ворогів. Як це зробити? Це ж травма.
Ну... Вимкнути телебачення. А в тих людей, які дивляться і за яких говорить телебачення, в них, ну, моєю думкою, в них пам'ять як в золотої рибки. І коли міняється теза, коли міняється тема, вони перемикаються з одної теми на іншу відразу.
Росіяни не побоюються ісламської небезпеки, фундаменталізму ісламського, маю на увазі, звичайно.
Насправді це серйозна проблема. Це серйозне небезпечинство, але на кожного потенційного ісламського фундаменталіста, який може спуститися в метро і там вибухнути, на нього є принаймні 100 ФСБшників, поліцейських, якісь інших силовиків, які для росіянина є більш безпосередньою небезпекою, ніж той терорист-ісламіст, в якого він має повні шанси ніколи в житті не потрапити. На поліцейського він натрапить кожного дня по кілька разів. Тому я вважаю, що люди розуміють, що для них є реальною загрозою, але про це не можна висловитись.
От, до речі, це от питання про довіру до соціологічних опитувань, з якої ми почали нашу розмову, пані. Ви, звичайно, можете довіряти Лівада-центру. Це високопрофесійна організація.
Незалежна. Да.
До певної міри, наскільки це взагалі можливо в Росії. Скажемо так. Будемо обережними. Але питання не в самих соціологах, а питання в опитуваних.
Тут дуже важливо знайти пояснення, чому люди стали жити гірше. Ну, об'єктивні є причини, це ціна на нафту, об'єктивна причина, потім санкції, об'єктивна причина, потім те, що доводиться ще додатково утримувати Крим і Донбас, це об'єктивна причина. І люди стали би жити гірше, тому що впала гривня, але впав і рубль дуже істотно впав, і тому люди об'єктивно стали гірше. А хто винен? А хто винен?
Сполучені Штати.
Сполучені Штати, Штати, тому звичайно. Що і Європа, Сполучені Штати, всякими своїми санкціями і так далі, треба знайти зовнішнього ворога, а не внутрішнього. Тобто тут ще те, і люди думають, що ну справді Сполучені, ми стали жити гірше, тому що нас оточують вороги. Я ще зверну увагу, що 23% росіян вважають, що вони з усіх сторін оточені ворогами.
Це така теж, фортеця.
Це теж, да, це теж з опитування Левади-центру.
А ми якраз про цю оточену фортецю, про психологію оточеної фортеці. Вона була в Радянському Союзі, пам'ятаєте?
Да.
А от виникає питання, наскільки вона в Росії зараз домінує. Оце от дійсно, що ми оточені з усіх боків, що всі наші вороги, що ми взагалі нема куди дітися, тільки наші останні союзники, армія і флот.
І Путін.
Після Криму в нас не залишилося сусідів, з ким ми не посварили себе. Мабуть, Китай, але Китай далеко. І про Китай... В нас у наших ЗМІ говорять тільки коли є якийсь привид, наприклад, там щось там знову підписано з Китаєм про якийсь там газопровод чи що. І Китай він не існує як щось реальне. А Україна існує як щось реальне. Бо кожного дня є якісь новини про Україну. Навіть Білорусь існує як щось реальне, бо в нас коли ставилося питання, що буде в разі, якщо провести загальні вибори. В союзній державі Росія плюс Білорусь. У нас є така союзна держава. Якщо б був вибір в росіян, чи вибирати Путіна знову, чи вибирати Лукашенка, багато хто проголосував би за Лукашенка, бо Білорусь сприймається як особисто як Лукашенко. Мабуть, ще є Арменія. Вірменія, коли там в них виникає загострення з Азербайджаном, російські симпатії завжди знаходяться на боці Арменії. Все.
Але вона не має кордонів з Російською Федерацією.
Вона не має кордонів. З фінами посварилися, з поляками посварилися, з Грузією посварилися ще раніше. Поки є Росія в своєму сучасному розмірі, поки є велика така держава з певними імперськими амбіціями, вона залишиться проблемою для всіх своїх сусідів. І в першу чергу для України, тому що Україну в нас ще до сих до цього дня вважають також на рівні підсвідомості вважають своєю територією. Якщо Росія розпадеться на шматки, то, напевно, сусідом України буде невеликший, найагресивніший шматок. Тому це не вихід, або не найкращий вихід.
Ну так і що тоді робити в цій ситуації? Сподіватися на демократизацію Росії?
Ні, чекати, перечекати.
У багатьох українців, мені здається, що є просто психологічне небажання відчувати себе громадянами воюючої країни. Тому вони, звичайно, намагаються зосередитися на внутрішніх питаннях.
Ні, насправді люди розуміють, але я б сказала, що люди звикли просто. Вже у нас четвертий рік, люди звикли. Коли ми питаємо найбільш такі важливі проблеми, то проблема війни, проблема номер один. 75% її позначають. Але люди звикли просто до цього.
До того, що ця проблема є, вони не можуть на неї вплинути. Це ще важливий момент. А на всі інші проблеми вони можуть вплинути. Влада, корупція, вони вважають, що вони можуть вплинути.
Корупція, влада, так.
Представлення росіян до українців і українців до росіян у програмі «Ваша свобода» мій колега Віталій Корников говорив у четвер із українським соціологом Іриною Бекешкіно та російським адвокатом Іллею Новиковим. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення запропонувала низку пропозицій Верховній Раді для врегулювання деяких проблемних моментів телерадіопростору. Найбільш резонансна пропозиція для медіа, принаймні, покарання для артистів, якщо так знову ж таки називати це покаранням, які виступають на сцені країни-агресора, тобто Росії. У Нацраді, зокрема, вважає, що це можуть бути штрафні санкції або кримінальна навіть відповідальність. У свою чергу, телерадіоорганізації могли б бути зобов'язані обмежити участь таких артистів, діячів культури, в ефірі, можливо, на певний період. У Твіттері ситуацію вже прокоментував віце-прем'єр України В'ячеслав Кириленко. Він пропонує запровадити кілька заходів щодо українських митців, які продовжують виступати в Росії, у тому числі і сплату додаткового військового збору. Мій колега Віталій Портников у п'ятницю говорив з гостями програми «Ваша свобода» Сергієм Костинським, членом Нацради з питань телерадіомовлення, і Олександром Опанасенком, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова.
Я хотів би вас, пане Сергію, запитати, а ви вважаєте, що з точки зору законодавства це дійсно можна врегулювати? Не з точки зору морального впливу на людей? Ну,
з точки зору законодавства ми багато що вже врегулювали, ми обмежили величезну кількість російських фільмів і серіалів, і ви їх не побачите. Там є тільки невеликий коридор для спільного виробництва, і також це є в нашій заяві. А щодо артистів, які виїжджають в Росію працювати, Слухайте, мені здається, що це теж можна врегулювати. Єдине, що зараз ЗМІ роблять акцент на кримінальній відповідальності, що ми робимо як допущення або на штрафах, насправді має відбутися фахова дискусія, мають бути вироблені певні алгоритми. І я вірю, що це буде працювати. І у нас відбуваються консультації, в тому числі і з нашими медійниками, і зі ЗМІ, і вони кажуть, на сьогоднішній день ми готові відмовитися від таких артистів. Ми готові вилучити їх з плейлисту. Але ми хочемо рівних умов. А це може дати тільки закон, який точно може так обмежити. Людина працює в країні-агресорі, тоді ми її не транслюємо. Тобто, зі сторони індустрії розуміння цієї проблеми є на сьогоднішній день.
Пане Олександре, от депутати, як ви можете відгукнутися на цю пропозицію Національної ради? Ви вже очікуєте якоїсь реакції?
Ви знаєте, я так проаналізував, і в мене от такі дві частини в мені борються. Да? Патріот каже, ну просто все супер. Чому ми робимо це зараз, а не раніше? А ліберал просто дивиться і бачить просто багато таких речей, які не зовсім вірні. Да?
А як ви вважаєте, ваші виборці зараз голосували, як за патріота чи за ліберала?
Я думаю, що і за того, і за того. Да?
Тобто в них теж
щось бореться. Я думаю, що ну, в будь-якому випадку ми можемо продукувати таку патріотичну адженду, але ми маємо будувати суспільство з рівними підходами до будь-кого. І в основі має лежати свобода кожного індивідуума, кожного громадянина. І тут виникає питання, якщо ми просто хочемо обмежити діяльність певних людей, які є в даному сенсі є публічними, які виїжджають за кордони, там заробляють. А тоді виникає питання рівних умов. Тоді ми маємо обмежувати так само ведення будь-яких бізнесів. Активностей для інших бізнесменів, які не є. Та, щоб для кожного громадянина України було, всі громадяни України були в рівних умов, незалежно, чи займається він такою діяльністю і такою діяльністю. Щоб не було дискримінації лише цієї частини, наприклад, творчої. А я ж все ж таки, от як ліберал, дивлюся з іншого боку. Що ми можемо зробити, щоб не робити якісь там такі жорсткі адміністративні речі, які от зараз пропонуються, а щоб розвинути свій власний ринок та збільшити його. І перше рішення, яке просто лежить на поверхні. Ми маємо вирішити нарешті багато вже там, я знаю, 2 роки в парламенті лежать закони, які вирішують питання організації колективного управління авторськими правами. Щоб ви розуміли, така країна, як Польща, збирає майже 150 мільйонів доларів щороку якраз за використання авторських прав. В нашій країні 3-4 мільйони. Якщо ми вирішимо це питання і будемо на власному ринку збирати 75 мільйонів і потім перерозподіляти, я думаю, що більшість виконавців 10 разів будуть думати, чи потрібно їм, тому що вони будуть заробляти на нашому ринку. І от так би я би вирішував ці питання так само.
Я хотів би прокоментувати таким чином, шановні колеги, що одне одного не відміняє. Авторськими правами треба займатися і треба було займатися ще 2 роки тому. І дай Боже, якщо в 2018 році це питання буде вирішено. Але ми говоримо в тому числі про артистів, які живуть в Москві або в Пітері і приїжджають в Україну для того, щоб дати концерт, іноді анонімно, і потім повертаються назад. Їх пісні знаходяться в плейлистах. І я хочу сказати, що, знаєте, велика кількість є сьогодні нових артистів, які не можуть потрапити в цей плейлист, тому що він досить щільно забитий. Наша практика показує, що, наприклад, обмежуємо ретрансляцію російських фільмів, одразу починають з'являтися українські фільми. Обмежуємо ретрансляцію російських телеканалів, одразу з'являються українські телеканали і так далі. Насправді, такі дії, вони будуть тільки стимулювати розвиток внутрішнього ринку, стимулювати тих людей, які співають українською мовою, які дають сучасний контент, які не розважають аудиторію там Москви з такими трошки такими радянськими смаками, яких цікавить розвиток, їх цікавить взагалі український, європейський ринок і так далі.
Позапланова перевірка телеканалів «Інтер-СТБ», теж Нацрада її визначила. Тому що показуються фільми з артистами, які створюють загрозу національній безпеці. Причому є мова і про старі фільми. «Москва слізам не вірить», «Іронія долі», «Кавказька полонянка», «Любові голуби». Нацрада, причому, говорить, що питання трансляції радянських фільмів не до кінця врегульоване. І в мене теж питання завжди, чи є сенс в тому, щоб ми не показували якісь радянські фільми з акторами, які там зараз роблять якісь заяви, коли мова йде, по суті, про... Ну, умовно кажучи, культурну спадщину часів, коли Україна ще була частиною Радянського Союзу, і ці артисти взагалі не виступали жодними політичними заявами. Чи це репресії, умовно кажучи, ідеологічні проти певних осіб, які проявили себе, м'яко кажучи, не дуже порядно, коли почалася агресія Росії проти України? Чи це репресії проти персонажів? Чи проти телеканалів?
Насправді, все дуже просто. Є норма закону, вона чітка. Є два моменти. Перший, є чітка норма закону в законі про телебачення і радіомовлення. Ми дійсно намагалися протягом останніх двох років якимсь чином виробити певний план дій разом з Держкіно, але нас обмежувала певна колізія в законі про кінематографію і в законі про телебачення і радіомовлення. Коли ми зрозуміли, що колізія ніяк не вирішується, ми почали діяти згідно зі своїм профільним законом. Там сказано, не мають права транслювати телеканали, фільми і передачі за участю осіб, які потрапили в цей перелік Міністерства культури. Якщо там є ця формальна причина, ми на це відреагували. І дуже важливо, хочу сказати, є запит від суспільства, є запит від громадських активістів, є запит на це. Тобто це не те, що там придумали в кабінетах влади. На це реагують, це питання захищають.
І а наше ви думаєте, запиту на іронії долі немає?
Я його не бачу, але я бачу, я стикаюся, вибачте, з активною частиною українського суспільства, яке готове на вулиці захищати своє право не дивитися на телебачення, радянські такі фільми з людьми, які заявляли, що Крим є російським.
От, пане Олександр, з іншого боку, очевидно, що є люди, які хотіли б ці фільми дивитися, так?
Звісно.
І вони, це, ну, людям, хай в них будуть радянські смаки, але вони існують. І якщо б канали, до речі, не вважали, що це не будуть дивитися, вони б цього не показували.
Це більш-менш традиція вже дивитися там. Я не дивлюся, вже, можливо, років 10 взагалі, там, іронію долі. Але в будь-якому випадку я погоджуюсь з вами, що... Це питання смаку і питання споживача. І тут воно не є однозначним. Як кількість людей, стільки і думок. Тим більше є навіть в моєму там колі спілкування є багато людей, які вони з протилежними думками, навіть там на погляди на розвитку України, тобто куди ми рухаємось, як треба вирішувати конфлікт, чому він з'явився, і по смакам то саме. Мені здається, що це питання, я не думаю, що нам треба вносити таких якісь там додаткову норму, що заборонити фільми до 91-го. Ну, тобто, в мене була просто думка, я не бачив там, по-перше, проєкту законотворчої ініціативи, щоб такі телеканали взагалі не наражалися на ризик необхідних там санкцій від Нацради, то я думаю, що треба запропонувати Нацраді якусь зміну, щоб Держкіно робить там кількість творів та фільмів, вона обмежена. Ну, навіть за радянські часи, скільки там, 10 тисяч зняло, ти скільки. Зробити реєстр, чого не можна показувати. І щоб він кожного тижня оновлювався, і телеканалів не штрафували, якщо вони показують щось не те. Ну, треба зробити простіше. Мені здається, в цьому випадку не канали мають. Вони просто, коли формують свою сітку, зайшли на сайт Нацради чи на Держкіно і подивились, що можна показувати, транслювати, що не можна. І тоді питань взагалі не буде, чому вони щось транслюють. Тому що держава за рахунок нашого регулювання і за рахунок реалізації наших законів просто буде вирішувати і казати їм, що можна, що не можна. І мені здається, це буде єдиний спосіб, щоб вони не були під ризиком того підпадання під будь-які санкції.
Я підтримую вашу позицію. Єдине, що хочу сказати, що ми діємо за буквою і духом закону. Він є профільний, і ви, народні депутати, за нього проголосували. І ми, регулятор Національної ради, просто виконуємо цей закон, який не парламент
ухвалив. Давайте змінювати.
Але ця заява, ці 5 тез Національної ради, слухайте, це не те, що ми кажемо, кримінальну відповідальність всім, там, санкції для всіх. Ні, ми кажемо, друзі, є 5 питань, які стосуються інформаційної безпеки. Давайте ми це обговоримо, давайте ми виробимо механізми. Ми не прийшли до вас з певним законопроєктом, ось, ми бачимо це так. Ми кажемо, є проблеми. І ми
починати
це обговорювати фахово. Супер. Давайте залучати туди активну частину суспільства, яке має свою думку. І давайте зробимо таким чином, щоб український ринок розвивався, українське суспільство було захищено і мало майбутнє. Ну, не дивилися на ці радянські фільми про незрозумілих людей з незрозумілою мотивацією і цінностями. Воно дивилося вперед, як це дає можливість, наприклад, фільм «Кіборги».
Ще одна така, от я думаю, для політичного загалу цікава. Ініціатива Національної ради. Це коли політики виступають у ролі телеведучих, політики телеведучі, ціле явище, сказав. Нацрада вважає, що це нівелює журналістику, робить ефір місцем зведення політичних рахунків та пропагандистської боротьби. А також суперечить нормам про поширення передвиборчої агітації та політичної реклами. Але виникає питання, що можуть зробити депутати? Чи обмежити своє коло?
Дуже просто. Уявіть собі, що, наприклад, от ми, політичні діячі, є 2 ведучих, да? І ми пана Віталія запросили до себе в гості. Це є унікальність.
Мені здається,
якщо це перетворюється на систему, це вже є проблема. Друзі, чому це важливо? Тому що закон захищає телеканали від того, що говорять народні депутати. Сьогодні народний депутат може сказати: Крим віддаємо, Донбас віддаємо.
Як захищає, коли депутати з трибуни Верховної Ради все це говорять? Як можна від них захиститися, тільки переобрати їх?
Телеканал. Це можна переобрати, а є ще відповідальність телеканалів. Телеканали не мають допускати таких заяв в своєму ефірі. Вони мають мільйонні аудиторії. І вони мають сьогодні імунітет. Тобто народний депутат може сьогодні говорити будь-що в ефірі телеканалу, і телеканал захищений законом. Ми вимагаємо, щоб не було такої колізії, не було такої проблеми. Будь ласка, обмежте взагалі можливість, щоб народні депутати ставали ведучими, взагалі політичні будь-які діячі ставали телеведучими. Тому що там вони займаються пропагандою і дуже часто деструктивною для державності.
Мій колега Віталій Портников у п'ятницю говорив з гостями програми «Ваша свобода» Сергієм Костинським, членом Нацради з питань телерадіомовлення, і Олександром Опанасенком, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова. І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. Нехай вам щастить, друзі!
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.